Sálmur 55 Til söngstjórans Með strengjaleik Davíðs maskil Hlýð Guð á bæn mína Fel þig eigi þegar ég sár bæni þig Hlusta og svara mér Ég er órór og kveina Skelvingu lostin yfir hrópum óvinarins Ásókn hins óguðlega því að þeir steypa yfir mig ógæfu og ofsækja mig grimmilega. Hjartað berst ákaft í brjósti mér. Dauðans angist kemur yfir mig. Ótti og skelving nýsta mig og hryllingur fer mig allan. Svo að ég segi, Ó, að ég hefði vangi eins og dúfan, þá myndi ég fljúga burt og finna hvíldarstað, myndi svífa langt, burt, verum kyrrt í eyðimörkinni. Ég myndi flýta mér að finna hæli fyrir þjótandi vindum og veðri. Sundra þeim drottin, rugla mál þeirra því að ég sé kúun og deilur í borginni. Nótt sem dag ganga þær á múrnum umhverfis hana en ranglæti og armæða eru þar inni fyrir. Glötun er inni í henni. Ofbeldi og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hæðir mig. Það geti ég þolað. Og eigi hatursmaður minn er hreykir sér yfir mig. Fyrir honum geti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og félagi. Við vorum ástúðarvinir er við gengum í mannþrönginni í hús Guðs. Dauðin komi yfir þá, stígi þeir lifandi niður til heljar því að ílskan á sér bústað í barmi þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Morgun, kvöld og miðjan dag kveina ég og stinn og hann bænheyrir mig. Hann endurleysir sál mína og gefur mér frið frá þeim sem ráðast á mig en mótstöðumenn mínir eru margir. Guð bænheyrir mig og auðmýkir þá, hann sem hefur ríkt frá upphafi, því að þeir bæta eigi ráð sitt og óttast eigi Guð. Fyrrum félagi minn lagði hendur á vini sína, rauf sáttmálan sem hann hafði gert. Hálli en smjör er tunga hans, en ófriður í hjarta. Mýkri en olía, eru orð hans og þó sem brugðin sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn. Hann mun bera umhyggju fyrir þér, aldrei að eilífu lætur hann réttlátan mann hrasa. En Guð, þú munt steypa þeim niður í grafardjúpið, morðingjar og svikarar ná ekki miðjum aldri, en ég treysti þér.